Jeg skal si noen, eller dele noen tanker ut fra denne overskriften her, uendelig mye mer. Vår Bibel er jo full av mange flotte og sterke bønner. Mennesker som vi leser om, som ber sterke bønner innenfor Gud. Du har Moses som ber om å få se Guds herlighet. Du har David som ber om Guds tilgivelse. Du har Gideon som ber om Guds ledelse og mange, mange andre. Men en bønn som jeg stadig vender tilbake til, det er Paulus sin bønn i Efeserbrevet 3, fra vers 14 til 21. Og har du Bibel med deg i dag, så kan du være oppslått på disse versene her, for det er det vi skal dele sammen. Og den bønnen, den går sånn som dette. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Det er litt av en bønn. Det er litt av en bønn. Og vi skal gå litt nærmere inn på den og se, hva er det egentlig Paulus her ber om for venneflokken i Efesos? Og ber for oss, og en bønn som vi kan ta del i. Paulus begynner bønnen å si slik som dette. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Paulus, han bøyer sine knær for sin himmelske far. Den far som hadde gitt han et nytt liv og en strålende framtid. Han bøyde sine knær for den Gud som er Gud for alle mennesker. Den Gud som er far for alle mennesker. Den Gud som elsker alle. Derfor kneler Paulus. La meg starte med å si noen ord om det å knele. Det er jo ikke lenger så vanlig. Men kanskje noen av dere er såpass gamle at dere husker i en tid der vi knelte mer enn vi gjør i dag. Til og med den yngste husker det. Ja, jeg husker også det. Hjemme på Sommerøya i gamle kirker der, så pleide vi å knele av og til. Også på gudstjeneste, så hendte det at vi knelte. Det er det helt slutt på. Vi kneler ikke lenger. Selv på Paulus tid så var det ikke vanlig å knele. Altså, og det å knele var ikke en vanlig bønnestilling. Det vanlige i synagogen, og når man ba, det var å gjøre det stående. Man sto og ba. Men man kunne be på kne. Men det var i tider der man virkelig var avhengig av Gud. For det å knele, det er en ydmykende handling. Det er en handling som har i seg overgivelsen. Å knele, det er noe man gjør for noen som er seg selv overlegen. En fattig bonde knelte for sin konge. En slave knelte for sin herre. Og du kan jo tenke bare på, det kan jo dere som er mannfolk her i salen tenke på, ja, alle kan tenke på det. Hvilken posisjon inntar en ung mann når han skal fri til sin kjære? Jo, han kneler. Og hvorfor kneler han? Jo, han kneler fordi han er i ferd med å gi fra seg kontrollen. Og hvor lenge blir han liggende på kne? Resten av livet, om han vet sitt eget beste. For når du kneler, da minner du deg selv om at jeg har ikke lenger kontrollen. Jeg ikke den som sitter med kontrollen. La dere merke til hvilket vær det var når dere kom til kirka I dag? Ja. Det du som har gjort at det ble sånn? Var det du som bestilte dette I går kveld og ordnet med at det ble et forferdelig regnvær? Nei, ikke sant? Altså, vi lever jo I teknologibyen Halden, men kan noen styre været? Kan vi få det til å regne? Kan vi få sola til å stå opp? Eller mørket til å bre seg? Altså, vi har jo ikke engang kontroll over våre egne liv. Har du tenkt over hvor lite kontroll du egentlig har? Men vi lever I en verden og I omstendigheter som gjør alt de kan for å få oss til å glemme det. For oss til å glemme at ikke vi som har kontrollen. Verden vil ha oss til å tenke, du så smart. Du kan det meste. Vi har så mye teknologi, vi har så mye utdannelse, vi har så mye at vi kan fikse alt. Og vi blir lett villedet til å tro at sånn det. Ja, jeg har kontrollen. Men når du kneler, da gjenvinner du din moralske og åndelige dømmekraft. Jeg minner meg selv om at det ikke jeg som har kontrollen. Det Gud som har kontrollen. Derfor bøyer Paulus sine knær. Altså, vi trenger, det viktig å understreke dette, at vi trenger virkelig ikke å knele når vi ber til Gud for Guds skyld. Gud hører bønner I alle slags positurer vi måtte finne på å be dem I. Altså, vi kongebarn. Vi tilhører familien. Så fra den side sett så trenger vi ikke å knele. Vi trenger ikke måtte be om audiens for å få snakke med far. Vi trenger ikke måtte knele og be med bøyd hode når vi snakker med Gud. Og Gud hører heller ikke bønner bedre fra de som kneler. Det heller ikke mer åndelig å knele enn å be I hvilket som helst posisjon. For bønn, det har ikke noe å gjøre med hverken kroppslig posisjon, eller stemmebruk, eller mengde ord, eller fine formuleringer. Nei, det å knele, det kun for meg selv. Knele, det har kun med meg selv å gjøre. Det viste Paulus når han skrev dette, for han skriver at han knele for far. Han kunne jo skrevet knele for Herren, eller for kongen, eller for Gud. Men han knele for far. Og far denne intime relasjonen. Det pappa han snakker med. Men han knele. For når man knele, så gjenvinner man en kroppslig sunn balanse. Der du ikke narrer deg selv til å tro at det du som sitter med kontrollen. Men vi overlater kontrollen til pappa. Han som har all makt I himmel og på jord. Altså vi kan ta sjansen å stole på Gud når det ser som vanskeligst og mest håpløst ut. Vi kan velge å stole på Gud når mismotet brer seg. Vi vet ikke hva utfallet vil bli. Bare Gud vet det. Men slik fungerer det å leve I Guds rike. For I Guds rike, der ikke jeg konge. Og vår største mulighet, kjære venner, det å stole på Gud. Også når det ser mørkest ut. Stole på hans løfter. Stole på hans ord. Vise han full tillit. Og full tillit, det vises godt når man ligger hvilende på kne I bønn. Og jeg tror det finnes en nøkkel her. Når man på kne for Gud, da man overgitt. Da man avhengig og oppriktig innenfor han. Og da åpnes det også en dør I oss. Slik at Guds kraft og Guds virkelyst og Guds ekstraordinære kjærlighet og Guds fylde kan strømme inn i oss. Paulus sier, må han som så rik på herlighet, altså Paulus fortsetter sin bønn, må han som så rik på herlighet, for en fantastisk beskrivelse, må han som så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. For en kraftpakke. En sterk mann på sirkus hadde et nummer der han dyppet en svamp i en bøtte av vann, og så tok han og så klemte han ut alt vannet av denne svampen. Han presset sånn at alt vannet var ute. Det var en svær, kraftig type som gjorde dette. Så tilbudde han publikum at de kunne komme fram. Og den som klarte så mye å få en dråpe til ut av denne svampen, etter han hadde klemt på den, han skulle få 10.000 kroner. Ingen prøvde seg, de så jo at svampen var helt tørr, og mannen var så sterk at der klarte de ikke å presse mer ut av det. Men til slutt så kom det faktisk en tynn, liten spjæling fram og tok den tilsynelatende tørre svampen, og så klemte han faktisk et helt glass vann ut av det. Og den sterke mannen, han var helt lamslått, det hadde han aldri opplevd før. Og han, hvem du? Hva jobber du med? Spurte han denne tynne spjærlingen, og den tynne mannen svarte, jeg er skatteinnkrever. Kraft finnes på de mest uventede steder. Og Paulus sier at slikt vil skje med oss. Du vil bli styrket i ditt indre menneske når Jesus tar bolig i deg. Jesus med sin ånd vil styrke deg i ditt indre menneske. Fordi Jesus gjør ditt innerste, ditt hjerte, til sitt hjem. Jesus har tatt bolig i deg. Han vil gi deg visdom. Han vil gi deg innsikt. Han vil gi deg tanker. Han vil komme opp med kreative ideer som du aldri ville klart å komme opp med i deg selv. Jesus, som har tatt bolig i deg, vil gi deg mot. Han vil gi din sjel fred. Han vil bringe godhet og kjærlighet inn i dine relasjoner. Jesus har tatt bolig i deg. Jesus bor i deg. På gresk så er det to hovedord for å ta bolig. Det ene av dem bruker Paulus litt tidligere i Efeserbrevet, når han beskriver dette at vi som Jesu etterfølgere, vi er fremmede på jorden. Vi er liksom på gjennomreise til et hjemland. Da brukes et gresk ord som beskriver at verden vi bor i er bare for oss et midlertidig oppholdssted. Vi bor her bare midlertidig. Det andre greske ordet som brukes, det betyr liksom å slå seg ned. Å ta permanent bolig. Det betyr å gjøre det til sitt hjem. Og det er dette siste ordet Paulus bruker når han skriver her. At Jesus tar bolig i vårt innerste menneske. Han gjør det til sitt hjem. Han setter seg i høysete for din personlige bevissthet. Og der styrker han oss. Og leve med oss, og fornye oss. Paulus skriver om dette i Kolosserbrevet 1,27, når han sier, Kristus i dere, håpet om herlighet. Kristus i dere. Kristus har tatt bolig i oss. Altså, Gud, han var med Abraham. Gud var med Moses og Israels barn. Foreldrene, de kunne liksom vise barna sine ildstøtte om natta og skystøtte om dagen og si, Gud er med oss. Se, Gud er med oss. Gud var med apostlene. Disiplene kunne sove sammen med Jesus. Jesus var sammen med dem. Men Jesus er i deg. Jesus bor i deg. Han vil komme ut i din tale, i dine handlinger, i dine avgjørelser, fordi Gud selv har tatt bolig i deg. Kan du forstå storheten i dette? Ser du hva du har? At Kristus bor ved troen i ditt hjerte? Paulus sier i Galaterbrevet, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Og det betyr at Kristi liv er mitt liv. Jesu fortid, det er min fortid. Når jeg er i Kristus, så betyr det at jeg er fri for enhver fordømmelse. Jeg er like elsket av Gud som han elsket Jesus. Jeg er like elsket av Gud som jeg hadde levd livet som Jesus levde. Så utsagnet, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, det er en triumferende påminnelse om at i Jesus Kristus så er vi rettferdiggjort. Og denne kraften som ingen kan se, den kommer inn i ditt innerste menneske. Og den forvandler din karakter. Den roer din sjel. Den drar deg mot Guds kjærlighet og nåde. Og den gjør deg avhengig og oppmerksom på åndens ledelse. Hvor stor er den kraften som Gud har lagt inn i ditt innerste menneske? Hvor stor er den kraften? Det er dit Paulus nå er på vei i sin bønn. Han er på vei. Hvor stort er dette? Og dette, det blir så sterkt for Paulus at han nærmest ikke klarer å stå imot, men han bryter ut i en lovprisning. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. I ham være ære i kirken, og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Amen. Det er fantastisk. Dette er så stort. Og dette er virkeligheten, kjære venner. Må også dette være vår bønn. At vi må bli fylt av hele Guds fylde. Hele Guds fylde. For dette er den åndelige virkelighet, og den er langt, langt større enn våre tanker og våre planer. Den er langt større enn all politikk og all økonomi. Den er langt, langt større enn hva vi tror er mulig og oppnåelig. For vår Gud så er alt mulig. Når man leser dette så kan man tenke, Paulus, tar du ikke litt for kraftig i nå? Ber du ikke om litt for mye? Altså, hele Guds fylde. Er ikke det i meste laget? Altså litt av Guds fylde, hadde ikke det vært greit? Men han sier hele Guds fylde. Og det er vel ingen bønn i det nye testamentet som inneholder en sterkere forespørsel. Om hele Guds fylde. Går Paulus for langt? Nei. For det er umulig å be om for mye. Kjære venn, det er umulig å be om for mye, siden vår himmelske far, han gir langt utover vår evne til å spørre. Og han gir langt utover det vi klarer å forestille oss. Tror du det? Det er sannheten. Gud gir langt utover det vi har i vår villeste fantasi kan komme på. Hva er mulig for Gud? Jo, han kan gjøre hva du ber han om. Men det er mer. Han kan gjøre hva du ber han om, og han kan gjøre det som du tror er mulig. Men heller ikke det er nok. Det er mer. Han kan gjøre mer enn det du ber han om. Og mer enn du noensinne kan forestille deg. Men det heller ikke nok. Det enda mer, fordi at han kan gjøre uendelig mye mer enn alt du kan be om, og alt du overhovedet kan drømme om. Uendelig mye mer. Da snakker vi ganske mye. Uendelig mye mer. Altså, Paulus kommer til ordet uendelig, eller man kan også bruke ordet umålelig. Da løfter han oss ut av det rent menneskelige, og så løfter han oss inn i sin egen verden. Altså, vi mennesker, vi kan måles. Vi har hjemme på døra vår, inn mot gangen, så har vi mange streker fra barna når de måles. Det har dere sikkert gjort alle med barna, hvordan de vokser til og måler dem. Teknologi kan måles, politikk kan måles i prosenter og statistikk og tall. Økonomi kan måles, men Gud, venner, han er umålelig. Han er uendelig, og Gud gjør, og det Gud gjør i deg, det kan ikke måles. Det er uendelig mye større enn det vi kan forstå. Og det samme gjelder for oss som vår menighet. Vi vil være en del av det Halden, en del av det Gud gjør i Halden i dag. Vi vil være med og fortelle om den Gud som elsker alle, alle mennesker i vår by. Vi vil være med og spre evangeliet om Jesus Kristus. Vi vil at en Gud som kan gjøre så uendelig mye mer, skal ta bolig i våre naboer, i våre venner, i vår familie, blant våre slektninger, blant de vi møter på butikken, blant de vi ser på jobben. Vi vil at Gud skal ta bolig også i dem, fordi at vi tror at livet med Jesus Kristus, det forvandler meg og de vi omgås. Vi vil være en Jesus-menighet som henter kraft og styrke og liv ut av personen Jesus Kristus. Vi vil ha Jesus i sentrum for vår tro og for våre liv. Vi vil være en Jesus-menighet. Vi vil sentrere rundt han. Vi vil kjenne Jesus. Vi vil elske Jesus. Vi vil følge Jesus. Vi vil peke på Jesus. Vi vil forkynne Jesus. Vi vil følge hans undervisning for våre valg og for våre liv. Vi vil stole på hans hjelp inn i våre vanskeligheter. Vi vil knele og overgi vårt ego og motta hans kjærlighet. Vi vil stole på at hans nåde den rekker. Vi vil leve med han. Vi vil dø med han. Og vi vil oppstå til et evig liv med han. Vi vil være en menighet som tror at Gud kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og det vi forstår. Vi har alle en lengsel for vår menighet, at Gud må møte nye mennesker gjennom oss. At han må møte våre naboer. At han må møte våre barn og våre barnebarn. Vi lengter etter det. Vi ber om det. Og vi ber til en Gud som for alt er mulig. Vi ber til en Gud som vil gjøre langt utover det vi har fantasi til å be om. Og når vi sitter her, for å være ærlig, en flokk av mange godt voksne, så må vi ha tro på at en Gud som ser til oss, og den Gud som forstår langt utover det vi begriper, han vil gripe inn. Evangeliet vil rekke ut. Bønner som er bedt vil bli besvart. Og Gud vil gi oss langt utover det vi ber om og forstår. Han vil gi oss en kraft i vårt innerste menneske, som vil gjøre at vi vil se at det begynner å blomstre og spire. La oss gjøre dette til vår bønn. Kanskje vi skal be den sammen, det som står bak her nå. La oss be dette sammen, og la oss gjøre det til vår bønn. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.